Komið sæl og verið velkomin í Orð af orði.
Í þættinum í dag fjöllum við mál og kyn, baráttu hinsegin fólks fyrir orðum, nýja persónuformið hán og fleira.
Ég heiti Guðrún.
Og ég heiti Kristján.
Gestur okkar í dag Þorbjörg Þorvaldsdóttir, formaður samtakana 78 og málfræðingur. Velkomin í þáttinn.
Takk hella.
Við ætlum að skoða hýrirði og fleira í dag, en okkur langar að byrja því að skoða söguna á samhengið, fara daldi aftur í tíman að svona nær miðri öld. En þegar hinsegin fólk fer að vera meira áberandi í samfélagsumræðinni í landi, þá má segja að það reki sig á tungumál af þessu leiti eða hvað?
Já, eða kannski raksi á fólk sem að notaði tungumálið á ákveðin hátt, vissulega, já, hérna, það voru náttúrulega mörg svona dálítið slæm orð í umferð á þessum tíma og notuð á, mjög niðrandi hátt, orðin svo kynvillinga til dæmis og slíkt, en síðan rákuðu sér náttúrulega seinna á það að þau máttu ekki nota þau orð sem þau notuðu sér sjálf á opinberum vettvangi.
Já.
Eins og við þekkjum úr hérna bara hérna úr ríkisútvarpinu að homar og lesbíur máttu ekki nota orðin hommi og lesbía í auglýsingum sínum.
En hvers vegna var það? Var það af því að þau eru af erlendum grunni eða?
Ég reyndar er ekki alveg 100% viss hver hérna rökstuðningur útastjóra var á þeim tíma.
Nei.
En það komu upp svona miklar vangaveltur þessi orð rétt eftir 1980 þar sem að svona íslensku menn, ef svo má segja, settu sig upp á móti þessum orðum á þeim grundvelli að þau hljómu svo útlenskulega.
Já.
En líka, og þess að það færi betur á því að nota allir þeim hómi og lesba.
Já.
Svo kemur fram í hérna mjög skemmtilegri eða svona eftir á skemmtilegri grein eftir Helga Hálfdánsson í Morgunblaðinu 83 eða maður rétt og þar tekur hann, þetta eru sérst orð sem að hérna sem að einhver orðanefnd hjá Kennaraháskólanum fann upp hómi og lesba og þessi orð áttu bæði að hljóma íslensku legri en líka að vera svona komast fram hjá þegar var verið að reyna að komast fram hjá svona niðrandi blæ sem að hommi og lesbía höfðu á sér að þeirra mati.
Já. Svo líka orðið kynhvarfur og kynhvarft fólk.
Já, akkurat.
Svo líka frá orðanefndinni.
Já, mitt nákvæmlega af sama meði.
Já.
Og það var þá í staðan fyrir, allir fólk hafi ekki verið að nota homosexuál eða eitthvað slíkt.
Já.
Og hérna, og að vera kynhvarfi þótti eitthvað nátt betra og íslenskara og fallera.
Já.
En að þegar þarna kemur, er eitthvað svona ákveðin valdbeiting í krafti þá málstaðals eða þekkingar á íslensku. Þar sem að fólk sem telur sig vita betur reynir að þvinga eitthvað orðaforða á jaðarsettan hóp. Og það er svona hluti sem að við setjum alltaf spurningamerki við.
Já, svona málstýring að ofan.
Já, akkurat.
Já, en þetta er ennþá svona að svo mörgu leiti, er það ekki?
Jú, við sjáum þetta til dæmis með orðin svo intersex.
Já.
Það er alltaf verið að, hérna, gagnrýna það orð fyrir að vera svo ótrúlega enskulegt.
Já.
Og ég raun saman með lýsingarorðið trans, að það sé ekki nógu íslenskulegt þótt að sé nú reynda til orð á íslensku.
Og þá líka væntanlega eins og sís.
Já, sís líka, já, akkurat.
Og mörga, já.
Þannig að þá er fólk svolítið kannski að taka sér skilgreiningavald.
Já.
Og það er einmitt gert svona í krafti málvöndunar eða í hérna oft þekkingar á staðalinnum.
Og það er náttúrulega, við erum oft forðast þessi innlendu orða því að þau eru einfallega svo niðrandi, er það ekki? Það eins og kynskiptingur er ekki mjög fallegt orð.
Nei, það er ekki fallegt orð.
En eins og það sem hefur verið stungið upp á fyrir intersex, millikyn, það er kannski ekki nú lýsandi.
Nei.
Af því að, við erum ekki að tala um neitt millibils ástand.
Nei, og þá heldur kynenginni intersex fólk sér svo margbreytilega og það er ekkit endilega alltaf hægt að segja að fólk sé einhvern veginn á milli kynni eða neitt slíkt og svo líka bara vill intersex fólk á Íslandi nota intersex og í mínum huga þátti það bara vera nóg en síðan auðvitað koma, er það oft þannig að hins einn fólk vill finna íslenskt heiti yfir sín veruleika sína kynvitund eða sína kynneigð og það er þá eitthvað sem við reynum að gera og einn svona öflugasta nýjarasmíð sísta ára held ég hafi átt sér stað innan hins einn samfélagsins orðin svo kynsegin til dæmis sem er náttúrulega algjör snillt.
Já, kynsegin, já, og en er orðið hérna kynsegin þá myndað af orðinu hinsegin?
Já,
já,
og kyn. Já, af því að þetta er notað til þess að þýða gender queer.
Já, einmitt. En þetta gefur samt tilefni til smá ruglings, er það ekki?
Kynsegin og hinsegin. Já, ætli það ekki. Já, sjálfsagt. Eins og kannski með öll nýjörðu og já, öll nýja orða og fólk á okkur neginn. Þarf að læra hvenar hvað á við.
Já. Þetta orð kynsegin, það varð allt í einu, það er bara orðið, núna er það bara orðið, aðal orðið.
Já.
Þetta, bara mjög fljótt að festa sér sess og ná uppreðslu.
Ég þarf enn að hugsa mig og staldra við, kynsegin er eitthvað ákveðu hinsegin. Hinsegin er sérst þá reglífar hugtækið yfir...
Já.
Sem við sjáum þá sérst, til dæmis í heiti samtakana 78 sem eru baráttu samtök hinsegin fólks á Íslandi.
Akkurat. Já, það er en svona reglur heitið. Og kynsegin er þá einmitt þýðing á gender queer og hefur líka verið notað sem þýðing á non-binary sem eru mjög skilt hugtök.
Já.
Og þetta kynsegin hugtök er í raun að vera undir þá transreglífinni.
Já.
Eða oftast er litið á það sem svo.
Og vísa þá bara til kynvitundar en ekki kynneigðar, er það ekki?
Jú. Já. Þannig að það er vissulega, þetta er rétt, að það er daldið ruglandi að hafa svona þetta rosalega yfirheiti hinsegin og síðan kynsegin einhvers staðar svona annar staðar í fyrir miklu afmarkaðari hóp fólks. Og þetta er reyndar mjög áhugast. Vegna þess að þegar við ákváðum að stopna eða bú til hýrða samkeppni eða nýra samkeppni fyrir orð tengt hinseinleika að þá fórum við á fund upp á Árnastofnun og þar fór Ágústa Þorbergsdóttir yfir þetta með okkur svolítið hvernig hugtök oft eru búin til og flokkuð og skild hugtök kannski hafa sama viðskeiti eða eitthvað slíkt þannig að maður fatti eitthvað neginn tengingin á milli og þetta náttúrulega kannski brýtur þetta eitthvað liti. Til dæmis þegar farið var yfir tillögurnar í þessari samkeppni þá var dómnefndin kennsla á svona ákveðna hugtaka flokka.
Já.
Og til dæmis voru öll þessi orð sem að snúast að einhver leiti kynvitund fengu viðskipti gerfa.
Já.
Sem vísum þá í kyngerfi.
Já.
Og þannig að maður átti sér einhvern veginn á því að þessi hugtök séu öll eitthvað lítið tengd.
Já.
Þannig að þá erum við að tala til dæmis orðin svo tvígerfa og flæðigerfa fyrir þá bægender og gender fluid.
En hafa öll þessi hugtök að eitthvað lítið fest sér í sessi?
Nei, ekki öll.
Nei.
Ég gleðst náttúrulega alltaf þegar ég sé þessi orð eitthvað stöðar á prenti eða heyri eitthvað notaði. En þetta er bara eins og með önnur nýjörði og þýðingar og allt svo leysa, það tekur tíma, það er ekki fyrir en eftir eitthvað ákveðmörg ár sem við áttum okkur á því hvað lífir af og hvað ekki, hvað þótti nógu gott og hvað ekki.
Já.
Og það var alltaf pælingin með þessari keppni, þetta væri bara þannig að fólk fengi hugmyndir og gæti eða hefði eitthvað tæki þarna til þess að geta tala sinn veruleika og sitt líf á íslensku. En við ætlum aldrei að taka okkur eitthvað svona skilgreiningavald sem þessi nefnd sem að fór yfir tillögurnar og fólkið eins og ég sem vorum í hérna í verkefnastjórninni í þessu verkefni að það átti alltaf að vera bara svona tækjutól fyrir fólk til þess að nota ef það svo kýs.
Þau myndir segja að þú veist að þetta hafi heppnast vel, er auðveldara að tala um hins einn málefni á íslensku núna?
Já, mörguleiti, já. Allavega svona sumar skilgjörningar. Svo er mjög skemmtilegt að orðin voru nokkrum flokkum. Til dæmis voru við með sér flokk fyrir ókyngreind frændsemisorð og já. Þar kom upp svo hugmynd að nota orði bur í staðan fyrir son og dóttir eða fyrir barn í raun og veru.
Já, einmitt, ég hef hýrt af þessu. En hvernig...
Og það hefur ratað inn í lögum mannanöfn.
Einmitt.
Þannig að nú getur fólk ákveðið að vera að ég geti verið Þorvalds bur ef ég svo kissi. En svo reyndar er líka hægt að vera bara Þorvalds og sleppa þá dóttir eða son.
Og veistu til þess að þetta hefur verið gert? Þetta er bara svo nýfarðin inn í mannanöfnlögin.
Já.
Jú, þetta kom bara inn með lögum um kynrendsjálfur enn í vor. Þannig að ég þekki ekki þess, nei.
En þannig er alveg áþreifanlegt dæmi um árangurinn greinilega af þessu íþorða starfið, sko.
Já, algjörlega. Já. Og fyrir utan það hvað þetta var skemmtilegt. Og er ennþá skemmtilegt.
Er ennþá einhver svona orð að vinna í gangi innan samtakana?
Nei. En það er full ástæða til.
Já.
Það er margt þarna inni, það voru fleiri orð sem við hefum gert að vilja finna þýðing á, en fundum ekki í þetta sinn.
Og nú sér kannski fyrir þeir að verði aftur eitthvað átak?
Já, það getur verið gaman, sko. Já.
Við vorum ekkert búin að ræða hán.
Nei.
Nei, einmitt.
Nýtt eða allavega nýlegt persónufornafn í íslensku.
Já, þess það er orðið alveg 7 ára gamalt.
Já, ég er einmitt að reyna að finna. Elsta dæmi sem ég fann var frá 2013 á netinu, sýndist mér. Það er frá kannski 2012 eða eitthvað svona leðis.
Það er auðvitað svona kannski orð sem er svo, er erfiðara heldur en orð sem við tökum inn, þessi nafnorð sem við erum að taka inn þessi hugtökum um okkar veruleika og allt svoleiðis.
Já, því að það er fornafn.
Akkurat.
Já.
Já.
Já, það er alveg ýmislegt verið sagt um þetta fornafn og að fornafn séu lokaður orðflokkur og þess vegna sé þetta erfiðara og að það sé erfitt að mynda af því flirtölu.
Já. Ok, en fleirtalan er bara þau.
Já.
Þetta er alveg svona, svo getur sagt, gaggrinni sem hefur heyrst eða einhvers konar áfinnslur.
Já, af því að þetta er sama fleirtala og til annar staðar í kerfinu.
Mm-hmm.
Þú veistu til þess að þetta sé algengt? Er margt fólk sem notar þetta?
Ég þekki allavega nokkur sem notar þetta.
Mm.
Og það, já. Þannig að allavega í mínu daglega lífi er þetta nokkuð algengt og ég held að það er líka fleiri og fleiri sem kjósa þetta, held ég.
Já, og kjósa þetta þá líka umfram það að nota það ef það upplifir sig ekki sem hann eða hún.
Já, okkur, þegar hann eða hún passa ekki, bara af merkingulegum sökum, Þá er það auðvitað algjörlega útilokað.
Já.
Vegna að það hefur svona niðrandi merkingarauka. Við notum það aldrei til þess að vísa í fólk. Það er bara svoleiðis nánast aldrei. Ekki nema kannski hópfólkt hefur notum það með fólk.
Já.
Með orðinu fólk. Já. En aldrei einstakling.
Nei.
Nei.
Og hérna, en já, þannig að hán svona... hjálpar okkur að nota hvorukynið fólk þótt að sé að vissuleiti líka geti verið dálítið snúið að nota til dæmis hvorukyns lýsingarorð um tiltekna manneskjur. Það er dálítið dálítið snúið, en þetta er svona pínu eins og bara þetta er svona áskorun dálítið.
Já.
Svo, og þetta getur verið mjög skemmtileg
og þetta er snúið og líka kannski bara allavega, er ekki til dæmis, ég get ímynda mér að þessu dæmi þess að vilja að persónufornafnið hán sé notað, en eða svo, og það sé ekki erfitt, en svo sé erfiðara að tilenga sér lýsingarorðin í hvorukyni.
Já.
En er það ekki líka bara allt í lagi?
Jú.
Og, en og, þú veist, þá kannski samt lendi fólk í vandræðum og, en þetta er bara, þetta er ekki klift á skórið.
Nei, og, nákvæmlega. Þetta, tekur, þetta getur tekið smá tíma og ég, hérna, ég held að hafa verið Ugla Stefania formað Trans Ísland sem að tala um og hún hefði hérna, æft sig með því að tala við köttin sinn með hán.
Já. Já.
Og hérna, og með með þá kvorkins lýsingarorðum og öllu slíku og það er alveg mjög sniðugt sko, að velja eitthvað svona eitt sem að maður sem maður notar þetta persónarform fyrir. En það er allt í lagi að ruglast og það er held í svolítið það sem að fólk þarf aðeins bara átta sig á. Og við vitum, við sem erum í einhverju hinsegin baróttu, við vitum það að þetta er dálítið flókið.
Já.
Þetta er ekkit rosalega flókið samt, en þetta er veist, þetta reynist fólki oft dálítið erfitt og já. Svo lengi sem fólk er að reyna
og sérstaklega í þá svona gott. Óformlegu talmáli þetta já. Er ekkit sérlega erfitt þegar við erum að skrifa að því við höfum þá alltaf eitthvað smá umhugsunarfrest já. Og við, það er hérna svona, við getum valið rétt form á lýsingrorðin já. Svo litið að því að við höfum umhugsunartíma en við erum í kannski tekur aðeins lengri tíma að tilengja sér þetta í tali.
Já, og þetta er svona, þetta tekur, þetta er bara svona smá æfing sem maður þarf að fara í gegnum. Og ég, mjög, svona, ef ég að tala út frá ykkur svona persónulega reynslu með þetta, þá hef ég líka stundum leggjum mig fram til dæmis við að tala kynhlutlaust mál yfir höfuð. Þú veist, það vera ekki nota til dæmis þeir að óþörfu þegar ég er að tala um óskilgrindan, blandaðan hópfólks og allt svo leis. Og það fannst mér að mörgu leiti sambarlegt
já.
Að þú veist, þetta er ekki meira þetta er ekki meira kerfi en það að maður þarf bara svona aðeins að maður þarf bara að komast yfir eitthvað nákvæm hjalla og þá er þetta einfaldra og það góða við persónuförnum þótt að þau séu kerfisorð þá eru þau samt mjög svona merkingarík kerfisorð af því að þau innihalda þú veist þá þetta hérna þessa karlkynskírskotun þegar kemur að hann og kvenkynskírskotun þegar kemur að hún og svo núna hvorukyns eða svona kynsegin skírskotun þegar kemur að manneskjum það með hán
Já, ég hugsaði líka að þetta væri sambarlegt við það hvernig ég og margar aðrar konur nota maður í merkingunni óakveðið, eða sem óakveðið fornafn.
Já.
Sest, ég ger þetta oft á dag
mm-hmm.
og bara, og ég er meðvituð það þegar ég er að segja þetta.
Já.
En það er rosalega erfitt að venja mig af þessu. En jafnvel það geti verið enn sko fastara fyrir.
Já.
Heldur en...
Ég held að það sé ennþá kerfislega einmitt af því að það er þessi, já, það er ekki alveg föst þessi sama... þessi sama merking en auðvitað sko svo kannski bara alltaf er hérna vangantar við maður sem af því að það er náttúrulega hljómar bara eins og nafnorðið maður
já,
þótt, eða kannski reyndir ekki talmáli er ekki oftast bara mar eða
jú
ég mar já sem væri það já, ætti ekki vera auðvult nei, hérna erfitt að hérna að skipta út fyrir mann
nei, mitt eins og margar gera
já Ég sé þetta mjög oft. Mér, hérna, mér finnst það alltaf jafn skemmtilegt. En já, og ég held líka, þú veist, að því að nú er ég málfræðingur og í hins einn baráttu eða í forsvari fyrir samtökin 78 og ég held að við verðum dálítið að taka þann pól að þetta sé skemmtilegt. Þú veist, þetta er nýbreytni í málinu og það getur verið svo skemmtilegt. Þannig að fyrir fólk sem hefur gaman að íslensku og gaman að tungumálnu að það nýti já. Sér þetta einhvern veginn til þess að leika sem málið og til þess að æfa sig.
Já, en að því að, já, að þetta er nýtt og þetta er hérna og eins og með persónufornafni Hán, mögulega 6-7 ár, 7 ára gamalt, en þetta er ekki enn í orðabókum og þetta er ekki í beingalýsingu í íslensk nútímamáls. Hvað, akkur að ætli það sé?
Orðabækur er náttúrulega alltaf mörgum árum á eftir tungumálinu.
Já.
Við þekkjum það öll. En, og beigingalýsingin, mér skilst að það snúist um það að það þurfi ákveð magna texta að vera komið til grundvallar.
Já.
Þess að hán þurfi að hafa komið nægilega oft fyrir í þeim, já, í þeim blöðum eða ég veit nú ekki alveg nákvæmlega hvað texta liggja til grundvallar beigingalýsingunni.
Nei, einmitt.
En þannig að ég býstu því að hán komið þarna inn bara eitthvað tjóðan fljótlega.
Já.
Þegar það hefur svona hlutið aðeins mér sess.
En ef maður vill það inn í beigingalýsinguna þá bara skrifa það oftar.
Já, ég raun að vera sko, notaðu oftar í, hérna, í blaggrinnum og svona.
Já.
Og fleiri föllum, ætli það sé ekki líka.
Jú, einmitt. Mér lókaði það að nefna varðandi fallbeigingun og svona að því að persónuformnöfn því svona haga sér ákveðin hátt svona hljóðkerfislega.
Já.
Mér lókaði svo forvitna sko í máli fólk sem notar þetta mikið sko, hvort þetta sé farið að haga sér eins og hann og hún til dæmis, þú veist, eins og maður segir mammans, pappennar, allt eitthvað svona, það er þetta svona hengir sig á önnur orð og myndar eitt hljóðkerfisorð til dæmis.
Já.
Hefur þið tekið eftir því eða?
Já. Já. Og það gerir það.
Það gerir það?
Já. Já. Bara það er mammáns.
Mammáns, já.
Þetta er það oft þannig að fólk leggur sér fram við að gera nákvæmlega þetta.
Já.
Vegna þess að það hljóma bara miklu eðlilegra og verður einhvern veginn ekki eins svona, já, ekki eins ankannlegt.
Þetta hljómar kannski dálítið eins og nafnorðið eitthvað ef maður gerir þetta ekki.
Já, og það hljómar líka einhvern veginn eins og maður sé hverst einasta skipti að leggja áherslu á kynvitund viðkomandi.
Já. Það er náttúrulega ekki endilega gott.
Nei, að þú veist, það getur hljómað hérna, já, hljómað svona svolítið skringilega.
Já.
En þannig að, já, ég heyrði þetta og að háið bara hverfi og
já, einmitt.
Og allt svo leys. Þannig að
en svo voru sko, hán er náttúrulega, það kemur hann að 2012-13, en það voru einhver fleiri til líka eins og maður hefur rekist á netinu hé og hín og eitthvað svo leys.
Já.
Eru þau notu líka eða hefur hán sigrað eða?
Það er sem fólk sem að notar þessi fornöfn.
Já.
Og hérna, já, ég veit nú ekki hversu útbreytta er. Hán er svona, er lang útbreytast af þessu.
Já.
En hinn eru við líki notkun. Og, já, en það sem við reynum að gera, til dæmis þegar ég fer á fund með fólki sem að ég hef aldrei hitt áður, þá förum við hring og kynnum okkur og segjum hvað fornafn við notum.
Já.
Það einfaldar allt til muna. Já. Af því að oft er það þannig þegar maður er í svona daglegum samskiptum að maður giskar á kynvitund viðkomandi út frá hvernig fólk lítur út.
Já,
og hérna, það gengur ekki alltaf í svona hinsegin samhengi.
Og er þar með
og í raun og veru kannski bara ekki neinu samhengi þannig sé sko, þannig að það væri nú bara gott ef þetta væri reglun allstar, en hérna en það nú er bara kannski einhver útópíuhugsun í mér, en þetta hefur gefist rosalega vel, þannig að maður sé ekki að fara svo að miskynja fólk, að það getur valdið fólkið miklu hugarangri.
Já, við hljótum að þjálfast í þessu eins og öðru, þannig að það ætti ekki, ég get ekki séð að það ætti að vera mikið vandamál þegar þetta komið svona í vana að hérna, ef manneskja segist skilgreina sig, ef vilja nota persónufornafnið hán, að það ætti örugglega bara að vera auðvelt svona með tímanum að stilla sig inn á þetta eins og allt annað.
Já, ég held það. Og ég hef reyndar líka verið, hérna, talsmaður þessa að við notum hán víðar, notum það líka þegar við í þeim tilfellum þar sem við myndum skrifa hann eða hún.
Já, akkurat. Þegar við erum vön, eins og við erum vön að, eða mörgur vön að nota þá kallkyn í hlutleysi.
Akkurat, já. Æstæðan fyrir að segja, já, þá til dæmis, já, það þyrfti þá að nota hán þá sem ábendingu fornafn.
Já.
Eða eins og, já, þú veist, sá sem kemur fyrstir í mark.
Já.
Við notum hán sem kemur fyrst í mark.
Já.
Hán sem flöskustúturinn lendir á.
Já, akkurat. Það er náttúrulega svolítið í það.
Ég man eftir umræðu um sambærilegt persónufornum í sænsku.
Já, henn, já.
Henn, já.
Mm-hmm. Eða henn, ég veit ekki alveg hvernig er orðað.
Já. Veistu hvernig þróunin hefur verið með það? Hefur það ratað inn í sænskar orðabækur? Og
ég þekki það ekki með orðabækur,
nei.
En það er mjög mikið notað.
Já.
Er það ekki líka dálítið eldra en hán?
Jú, það er bæði eldra og svo líka náttúrulega hefur sænskan það fram yfir íslenskuna eða fram yfir og ekki fram yfir en það er samkyn sem er notað fólk þannig að það er ekki það er ekki þetta vandamál með hvorukyni sem að vera svolítið að glíma við af því að hvorukynið er náttúrulega og í öllum norrænum málum þá er hvorukynið kyn hins kynlausa svolítið eða sko
döðra
hluta já þeirra sem ekki eru lifandi eða þykja ekki nógu merkilega til þess að merka sem lifandi eða eitthvað svo leis en já þannig að í sænsku er samkyn þannig að þessi merkingar auki eitthvað en kemur ekki með á sama hátu hér
og,
já. Þannig að fólk getur bara sett hen í staðin fyrir hann eða hún og það er ekkert mál
Lýsingar orðin breytast ekkert
Nei.
Sem að gerir þetta mun einfaldara
En ekki en skemmtilegt
Nei.
Það er alltaf líkil andri í þessu Líti á þetta bara tungumálið er frjósamt og það er sköpunarkraftur og...
Já og það er veruleiki okkar er að breytast og einhvern veginn þurfum við að geta endurspegla hana veruleika og hérna með tungumálnu þurfum við að geta að tala um allt sem að fyrir auðber og sem að við upplifum og þá bara verður það að gjöra svo vel að
Já og ekki síst náttúrulega okkur sjálf
Já Það er ótrúlega dýrmætt að hafa geta að tala um sjálfan sig með einhverjum orðum sem að eru falleg og skemmtileg og hljóma íslensk og allt svo leis
Já Þetta er náttúrulega líður í því að íslenska sé gjaldgenga öllu sviðum, hún sé notaði valstaðar og
auðvitað,
ef við viljum haldi í máli þá...
Þetta er bara notkunarsvið sem við myndum missa niður ef við myndum ekkert gera.
Og við náttúrulega viljum ekki að málið sé útilokandi að fólk grípir heila til annar mála af því að það finnur sér ekki
nei.
Í málinu.
Nei, einmitt.
En þátturinn verður þá ekki lengri að sinni. Við þökkum Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, formann í samtakana 78, kærlega fyrir komuna. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verið sæl.